Ja, jeg skal lese det som teksten for denne dagen. Men jeg skal lese, det er ikke en evangelietekst i dag, det er fra brevene, fra 1. Korinterbrev. Og teksten er egentlig fra kapittel 3, vers 4-11, men jeg leser fra vers 1-17, så jeg leser litt mer. 1. Korinterbrev, 3. kapittel, vers 1-17 i Jesu navn. Og jeg, brødre, kunne ikke tale til dere som til åndelige, men bare som til kjødelige, som småbarn i Kristus. Melk ga jeg dere å drikke, ikke fast føde, for dere tålte det ennå ikke. Heller ikke nå tåler dere det, for dere er ennå kjødelige. Når det er misunnelse og strid blant dere, er dere ikke da kjødelige og vandrer på menneskelig vis? Når en sier, jeg holder meg til Paulus, og en annen, jeg holder meg til Apollos, er dere da ikke kjødelige? Hva er Apollos, eller hva er Paulus? Tjenere som førte dere til troen, og det ettersom Herren ga enhver. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Derfor er det ikke noe, hverken den som planter eller den som vanner, men bare Gud som gir vekst. Den som planter og den som vanner er ett. Men enhver skal få sin egen lønn etter sitt eget arbeid. For vi er Guds medarbeidere. Dere er Guds åkerland, Guds bygning. Etter den Guds nåde som er gitt meg, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre på den. Men enhver ser til hvordan han bygger videre. For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus. Men om noen på denne grunnvollen bygger med gull, sølv, kostbare steiner, eller med tre, høy, strå, da skal det verk enhver har utført bli åpenbart. Dagen skal vise det, for den åpenbares med ild. Hvordan det verket er som hver enkelt har utført, det skal ilden prøve. Om det byggverket som en har reist blir stående, da skal han få lønn. Brenner hans verk opp, da skal han miste lønnen, men selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild. Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Dersom noen ødelegger Guds tempel, da skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og det er dere. Kjære Far i himmelen, dette var også ditt ord, og nå ber jeg at du må legge det inn på oss slik som du ville. Hjelp meg å tale slik som du ville det skulle tales. Og hjelp oss å høre slik du ville vi skulle høre. Til oppbyggelse, og til formaning, og til trøst. Amen. Brevene som vi har i Det nye testamentet, er ofte skrevet ut ifra at det var problemer, det var strid, og det var forskjellige ting i menighetene. Og ikke alle brevene er likt sånn, men Korinterbrevet er et av de brevene. Det var mye som foregikk, og som ikke var sånn som det skulle være i Korint. Korint var jo en by i Hellas, og det er fremdeles en by der, og den heter også Korint i dag. Paulus kom dit i år 52, og han arbeidet der i halvannet år. Korint var en berømt by, eller skal vi si også beryktet. Den var særlig kjent, eller i hvert fall kjent, for at det var mye utsvevende og umoralsk liv. Det var en gresk forfatter som heter Aristofanes, som levde 400 år tidligere, før Kristus. Han skapte et gresk ord som betyr å leve som en korinter, og det var ikke noe positivt ord. Og byen var også kjent slik som de mange greske byene var. De var kjent for å holde filosofisk talekunst og innhold høyt aktet. Det var noe svært å kunne tale slik som filosofene. Og så kommer Paulus dit, og så forkynner han evangeliet. Paulus kom ifra Aten, der hadde han nettopp vært, og der hadde han møtt de der greske tenkerne og deres beundring for veltalenhet og filosofisk visdom. Og så kan det se ut som Paulus, ja, det hadde han sikkert gjort overalt ellers, men han hadde tenkt, hvordan skal jeg forkynne evangeliet for slike folk som har slike store tanker og sånt? Hvordan skal jeg forkynne Kristi vitnesbyrd? Og så hadde han blitt overbevist om det som han sier i kapitlet før. Jeg ville ikke vite noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Jeg var hos dere i svakhet, under stor frykt og beven, og min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med ånds og krafts bevis, for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Han ville ikke at de skulle bli overbevist ut ifra sin egen logiske overbevisningskraft, men han lot den hellige ånd bruke ordet om korset for å overbevise tilhørerne om, for å overbevise dem om ordets sannhet. Og gjennom Guds ord utfolder den hellige ånd sin kraft og griper menneskets samvittighet og dermed overbevise hjertet om forkynnelsens guddommelige opprinnelse og pålitelighet. Den hellige ånd med dette budskapet om korset brukte det og overbeviste menneskene. Dette er Guds tale til meg. Og derfor så var forkynnelsen Jesus Kristus og hans korsfestet. Og så var det den hellige ånds verk at forkynnelsen som Paulus fikk bringe der i Korint, den gjorde at det vokste fram en menighet der, en gruppe av kristne mennesker. Og slik ble menigheten grunnlagt på en grunnvoll som ble stående for tid og evighet, fordi det var Gud som gjorde det. Og derfor sier Paulus at han hadde bygget denne grunnvollen som en vis byggmester. Han hadde gjort det slik som Gud ville. Men så måtte Paulus reise videre etter å ha vært der et halvannet år, og så bygde andre forkynnere videre på denne grunnvollen. Menigheten var Guds tempel, bygget på Kristus som er grunnvollen. Og blant disse andre forkynnerne var også Apollos. Vi må si litt om han. Og vi vil presentere han slik som Bibelen presenterer han i Apostelgjerningene 18. Det var en jøde ved navn Apollos, født i Alexandria, som kom til Efesus. Alexandria lå helt nord i Egypt. Han var en veltalende mann. Det står i 18:24 utover. Han var en veltalende mann, og han var sterk i skriftene. Han var opplært i Herrens vei, og da han var brennende i ånden, talte og lærte han grundig om Jesus, enda han bare kjente Johannes dåp. Han begynte frimodig å tale i synagogen. Da Priscilla og Aquilas hadde hørt ham, ba de ham til seg og la Guds vei nøyere ut for ham. Da han ville dra videre til Akaia, oppmuntret brødrene ham til dette. Akaia er der Korint ligger i Hellas. De skrev til disiplene der om å ta vel imot ham, og da han kom dit, ble han ved Guds nåde til stor hjelp for de troende, for med kraft gjendrev han jødene offentlig i det han viste av skriftene at Jesus er Messias. Mens Apollos var i Korint, skjedde det at Paulus kom til Efesus. Nå var så Apollos i Korint, og Paulus i Efesus, og mens han var der i Efesus, så får han det brevet som vi leste fra, 1. Korinterbrev. Og der får han høre at det var strid i menigheten. Det var blitt splittelse der, det var partivesen, og hvert parti hadde utsett seg en leder. Paulus skriver i kapittel 1, vers 11, «Av Kloes folk er det blitt meg fortalt om dere, mine brødre, at det er stridigheter blant dere. Jeg sikter til dette at hver av dere sier, jeg holder meg til Paulus, jeg til Apollos, jeg til Kefas, jeg til Kristus.» Det er ikke bare i våre dager at det kan være stridigheter. Det var det da også, og Paulus sto altså midt i det. Og det var etter at Apollos kom til Korint, ser det ut for, at denne stridigheten begynte i forsamlinga. Så kan vi spørre, var det fordi Apollos var en vranglærer, at han lærte feil? Nei, det var ikke det. Han var vel ansett av Paulus. Paulus satte stor pris på Apollos. Og i slutten av Korinterbrevet, der står det i kapittel 16, vers 12, «Når det gjelder vår bror Apollos, har jeg inntrengende bedt ham å reise til dere sammen med brødrene.» Og i Titus brev, kapittel 3, mange år senere når Paulus skriver det, så ser vi at han fremdeles var en medarbeider som Paulus satte stor pris på. Begge forkynte evangeliet, begge lærte det som var riktig, men de hadde nok forskjellige nådegaver, så forkynnelsen var nok ikke lik i form og alt innhold og i ordbruk. Og så skjedde det altså at i Korint var det noen som begynte å tenke, Apollos, det var en flott kar. Jeg likte i grunn ikke Paulus så godt. Apollos, han var så veltalende. Det var så interessant å høre på ham. Det var noe flott med han. Kanskje brukte han mer de filosofiske uttrykk når han skulle forklare om Jesus. Det kan godt hende. Han kom fra Alexandria, og der var filosofien veldig høyt akta. Det var noe inspirerende å høre på Apollos. Og Paulus, han talte kanskje lenge, og det liker i hvert fall ikke folk i våre dager å gjøre at det skal skje, men Paulus talte lenge. Det er fortalt om han i apostelgjerningene 20, at han var i Troas. Og der var det fullt i salen, og en mann satt i vinduet. Han hette Tykus. Og midt under talen så sovner han. Jeg ser ingen som søv enda her, men det er jo godt. Men han sovna og datt ned ifra tredje etasje. Ja, det gjorde han. Paulus kunne tale lenge. Og kanskje var det noen som tenkte, som så at han er litt ensidig. Han taler bare om Jesus. Bare om Jesu død. Bare om hans oppstandelse. Vi kan jo det. Apollos hadde flere sider. Og så ble det splid. De tenkte, vi vil ikke bry oss om Paulus. Vi vil høre på Apollos. Men Paulus han hadde bestemt at han ville være så ensidig. Jeg ville ikke vite noe iblant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Og vi vet ute i kapittel 15, der sier han at jeg overga dere blant de første ting det jeg selv tok imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravet, og at han ble reist opp den tredje dag etter skriftene. Så han var nok kanskje ensidig. Ja, så mente det at det, en kunne jo kanskje forvente at han har også talt om andre ting. Og så mente de om seg selv, det ser vi i kapittel 4, at de var ganske vise de også, og de syns kanskje at Paulus ble enkel. Jeg vet ikke det. Men i hvert fall så var det blitt splittelse. Hvorfor kunne det bli splittelse på grunn av disse to talerne, som jo sto sammen, som var litt forskjellig, hadde forskjellig nådegave? Jo, Paulus forteller hva som var grunnen. Årsaken lå ikke hos forkynnerne, men det lå i det som han sier i vers 3. For dere er ennå kjødelige, skrev han. Når det er misunnelse og strid blant dere, er dere ikke da kjødelige og vandrer på menneskelig vis? Når en sier, jeg holder meg til Paulus, og en annen, jeg holder meg til Apollos, er dere ikke da kjødelige? Det var noe i deres kristendom, de som var farlig, og som gjorde at det ble splid i en forsamling der det ikke skulle være det. Hva er det å være kjødelig? Det er det motsatte, sier Paulus, av det å være åndelig. I vers 1 i kapittel 3, og jeg, brødre, kunne ikke tale til dere som til åndelige, men bare som til kjødelige, som småbarn i Kristus. Og i kapittel 2, altså litt lenger oppe, i vers 14, så sier han, men et sjelelig menneske tar ikke imot det som hører Guds ånd til, for det er en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det. Det kan bare bedømmes på åndelig vis. Ordet sjelelig dekker det samme som ordet kjødelig. Luther oversatte sjelelig med naturlig. Altså om det naturlige mennesket. Det naturlige mennesket er kjødelig. Av naturen er vi slik, og av naturen tar vi ikke imot det som hører Guds ånd til, for det er en dårskap. Av naturen tar vi ikke imot det som hører Guds ånd til. Viktig å merke seg det. Årsaken til splittelsen var altså at de ikke var åndelig, men kjødelig. De var ennå som kristne, preget av det gamle mennesket. Ikke av det åndelige livet som var født i dem. Er ikke det litt rart å tenke på? Men kanskje er det ikke det. Kanskje kan vi kjenne oss igjen i det selv også. De hadde tatt med seg den tankegang og livsinnstilling og livsvirkelighet som de hadde som uomvendte mennesker. Det som ble dominert av denne verden og dens tankegang og virkelighetsforståelse. De hadde tatt med seg verden inn i sitt kristenliv. De hadde ikke vendt seg bort fra det. Kan vi si at omvendelsen var så å si ikke fullført? Den omvendelsen var ikke total. De tok med seg noe av det gamle mennesket og lot det være bestemmende for mye av sitt liv. Og det var årsaken til at det ble splittelse. Og vi snakker altså da ikke om at det var splittelse på grunn av læremessig vranglære og sånn, for det er en helt annen sak. Men her er det splittelse fordi menigheten, altså menneskene der, opptrådde og tenkte, ikke etter Guds ånd, men på kjødelig vis. Og denne kjødelighet førte altså til to ting. For det første at de var som småbarn, sier han, nyfødte, som ikke kunne evne å ta imot den åndelige faste føde. De var kristne, altså spedbarn. På Paulus tid var det å være spedbarn var en farlig alder. Det var mange spedbarn som døde, så derfor er dette et bilde på hvordan situasjonen var for de kristne som var kjødelige. De var spedbarn enda. Det kunne gå galt. De kunne fremdeles bare ta imot åndelig spedbarnsmat, melk, og som kjødelige kunne de ikke ta imot enda fast føde. Det er ikke galt å være barn, og det er ikke galt å være åndelig barn heller. Det er helt naturlig. Når en blir født på nytt, da er en barn. Men det er farlig å stagnere. Det er farlig å ikke komme lenger. Det er farlig å hele livet bare kunne ta imot spedbarnsmat. For da er en ikke, hvis vi blir i vårt bilde, da har en ikke en kropp som tåler mye og som er motstandsdyktig. Det er farlig å være barn bestandig. Det var slik flere steder i den nytestamentlige tid. Det er ikke bare her i Korinterbrevet det er talt om dette. I Hebreerbrevet 5, vers 12, så står det: For skjønt dere etter tiden burde være lærere. Altså de skulle ha lært mer om evangeliet, lært mer om hva Gud ville si. Skjønt dere etter tiden burde være lærere, trenger dere igjen at noen lærer dere de første grunnleggende ting i Guds ord. Dere er blitt slike som trenger til melk, ikke fast føde. For den som ennå får melk er ukyndig i rettferdsord. Han er jo et barn. Men fast føde er for de voksne, for dem som ved bruk har øvd sine sanser opp til skille mellom godt og ondt. Ennå kan de ikke ha fast føde, de tåler det ikke. De kan ikke fordøye den, fordi det gamle menneskets vesen, kjødet, fremdeles hadde en dominerende plass i deres liv som kristne. For den mat Gud vil gi, kan ikke fordøyes av kjødet. Jeg tenker at dette kan være ransakende for meg og for deg også. Og kjødelig var grunnen for det andre til at det var altså misunnelse blant dem, og det var partivesen, som det står i vers 3. De vandret på menneskelig vis. Det vil si at deres liv var preget av det ugjenfødte menneskets livsvandel og tankegang. Selv om de var kristne, så var det slik. Men det skulle ikke ha vært slik. Og det var farlig for deres åndelige liv. Og jeg tror det er dette dagens tekst egentlig vil minne oss på. Er vårt liv og prioritet preget av at vi trenger mat, vi trenger åndelig vokster for å kunne stå som Guds barn i verden? I en vanskelig verden. I en verden som vil få oss bort ifra Gud. Og i en verden der vi har en fiende som gjør alt han kan for at du ikke skal nå det målet Gud ville du skulle nå. Og at du også har et kjød som trekker i den vei, den samme veien. I de versene som etter de som vi leste fra Hebreerbrevet, der står det slik: La oss gå forbi barnelærdommen om Kristus og gå videre mot det fullkomne, så vi ikke igjen legger grunnvoll med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, med lære om dåp og håndspåleggelse, oppstandelse fra de døde og evig dom. Disse ordene kan nok misforstås som om det om Kristus og den barnelærdommen, at det ikke er verdifullt. For det er det. Det er avgjørende. Og det er på grunn av det at mange kom til Kristus og ble omvendt. Men om du leser i Bibelen om de samme saker, leser for eksempel Romerbrevet, kanskje særlig det åtte første kapittel, så ser du at her er mer å lære om det. Det er mange ting å komme inn i. Mer å se og mer å høre som bringer deg inn i lyset av Guds herlighet i Jesus Kristus. Og det er så mye vi enda ikke har sett i dette som vi bare fikk et glimt av første gang vi lærte Jesus å kjenne. Og leser du Hebreerbrevet for eksempel, det bare tar frem et par tre brev, og får se en Jesus, Jesu liv, Jesu død, og Jesu liv i dag for Faderens høyre hånd, alt som vår stedfortreder, og ser det i lys av Gamle Testamentets profetier og forbilder, som vi gjør i Hebreerbrevet, ja, så ser vi at her er mye vi enda ikke har sett. Og leser du Galaterbrevet, hvor Jesu kors lyser fram som en motsetning til kristelig gjerningskristendom som fører til fortapelse, ja, så ser en hvor viktig den faste føden er for at du skal vokse og bli bevart hos Jesus. Jo, vi skjønner hva Hebreerbrevet mener når den taler om at vi skal gå forbi barnelærdommen. Å kjenne Guds visdom ved åndens åpenbaring, det er Guds mål med alle hans barn, og det er målet også for en kristen forsamling som denne på Ålgård. Det var det Gud ville med deg personlig og med denne forsamling, at du skulle se enda mer. Det er en visdom som du ikke får i denne verden, og det er en visdom som du ikke kan spekulere deg fram til ved dine egne tanker og dine egne opplevelser. Ingen vismann i denne verden kjente denne visdom, eller har den minste evnen til å finne den utifra egne forutsetninger og tankeevne. Guds visdom. Men som det står skrevet, står det i kapittel 2, vers 6, som det står skrevet, det som intet øye har sett, og intet øre hørt, og det som ikke kom opp i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham. Men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd, for ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. Det er et merkelig ord. Ånden utforsker alle ting, også dybden i Gud, altså den hellige ånd, og så åpenbarer han det for Guds barn. Det er ikke noe som kommer fra ditt eget hjerte, men det kommer fra dybden i Gud, via den hellige ånd og ved den hellige skrift, og så får du det åpenbart. Å, hvor viktig det er. Den ånd som du som Guds barn har fått, har mye han ville vise deg. Han har mye han ville lære deg. Og jeg tror det gjelder for oss alle i denne sal. Vi har bare sett så lite av det dybdene i Gud. Det er så lite vi enda har sett. Måtte vi ikke være kjødelige som de var her. Og vi har nok noe av det. Og om vi kunne vokse og bli åndelige mennesker. Mennesker der Guds verden og Guds virkelighet var din og min verden og vår virkelighet. Du nevnte dette om at misjon er også dette å gå ut til vårt nabolag og sånn. Ja, det er det. Men skal vi få lov å være vitne der, så må vi gå ut i denne verden og være bevisst hvordan Gud ser på denne verden. Og at hans virkelighet er min virkelighet. For da blir så mange ting omkring oss, det blir liksom et nytt lys over det. Og dette minner jo oss om viktigheten av å bruke Guds ord personlig. At dette ordet får vise oss selv og verden slik som Guds ord sier det er, for det er Guds virkelighet. Og det forteller oss også hvor viktig det er i en forsamling som dette, at Guds ord, og det at vi lærer hva Guds ord lærer, at det har en sentral plass i forsamlingen. Det er ikke sikkert det alltid er det mest etterspurte i arbeidet. Nei, for vi er ikke sånn, vi. Men likevel er det det viktigste. At Guds ord får den plassen den skal ha i ditt liv og i denne forsamlingsliv. Det er helt avgjørende. Det er det viktigste av alt. For det er dette ordet som skaper vekst. Og da tenker jeg ikke at det er dette ordet som gjør at det blir helt fullt her. For det er ikke sikkert. Men det er den som skaper åndelig vekst. Det som er viktig er at de som er i forsamlingen er åndelige, blir utrustet til å være åndelige mennesker med Guds, der Guds virkelighet er deres virkelighet. Og dette er jo viktig for barna som nå er på søndagsskolen. Det er flott. Jeg synes det er veldig kjekt å komme hit og se alle de barna som er her. For det er så viktig at de får høre Guds ord. Det er godt å være, og det er en stor oppgave å være foreldre og oppdra dem i mange ting. Men skal de bli Guds barn, forbli Guds barn, så er det én ting som gjør det. Det er at dette ordet får komme inn i deres liv, og den hellige ånd får bruke det. Derfor er det flott med søndagsskole. Og det er selvfølgelig også viktig for de som er åndelig barn, selv om en kan være langt opp i året. Ja, nå blir det en lang tale, så i dem er det visst, er jeg visst lik Paulus. Så vil jeg si litt om Guds medarbeidere. Si litt om de som skal være ledere i en forsamling, og som er forkynnere, slik som Paulus og Apollos. Når det var slik som det var i Korint, at de samlet seg om liksom forskjellige ledere, så minner Paulus dem om hva disse åndelige lederne egentlig er. De var bare tjenere som Kristus har sendt og utrustet for at de skulle hjelpe andre mennesker til å tro. De som arbeider i Guds rike kan utføre forskjellig slags arbeid, og forskjellig slags forkynnere har sine måter å gjøre det på. Vi er ikke like. Og den ene er egentlig ikke mer betydningsfull enn den andre, selv om det kan se ut slik ofte. For uansett så er det som skal gjøres hos enkeltpersoner og i kristne forsamlinger, det er noe som Gud må gjøre. Derfor kan ikke korinterne, eller du og jeg, velge mellom den ene eller den andre. Den som planter og den som vanner er ett, står det her. Og frukten av arbeidet er 100% avhengig av at Gud gir vekst. All vokster, og det vi snakker om altså, er vokster i å bli et åndelig menneske. Det er ikke tall det er snakk om når det er vokster. Å bli åndelige mennesker, det er Guds, til Guds ære alene. Og uten at Gud gjør det, så er alt arbeidet som menighetens ledere eller andre gjør, det er helt uten evighetsbetydning. Det kan være av stor betydning for samlingen som sådan, men evighetsbetydning, det er alene Guds ære. Det hadde de ikke forstått i Korint, og det er viktig at vi forstår det, vi. Det var bare det jeg hadde lyst til å si om den saken. Og så har jeg lyst til slutt å si litt om det ordet som det står, for ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus. Paulus taler her om grunnvollen for menigheten, den forsamlingen, men samtidig så er det også grunnvollen for hver enkelt kristen, både i Korint og her på Ålgård. Som kristne får vi bygge livet vårt på den grunnvollen som er lagt, det er Jesus Kristus. Det er en trygg plass å leve på og bygge på. Han er jo alt for oss som har kommet til tro på han, og utenfor ham har vi i grunn ingenting. Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Ja, han betyr alt. På denne grunnvollen får vi leve som kristne mennesker. På denne grunnvollen bygger vi, alle Guds barn, et livsverk. Det som står igjen når livet vårt er slutt. Dette livsverket vårt, ditt og mitt, skal til slutt prøves for Guds domstol. Om det byggverket som en har reist blir stående, skal han få lønn. Brenner hans verk opp, da skal han miste lønnen, men selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild. Det er litt ransakende det. Tenk om det tragiske skulle skje, at den dagen så skulle alt brenne opp. Alt det vi hadde utført. Det jeg hadde utført som i arbeidet i misjonen, som jeg jo har vært med i store deler av livet mitt. Tenk om det skulle brenne opp alt. Om livet så å si hadde vært uten verdi for Guds rike og for andre mennesker. Ingenting av det jeg hadde gjort, du hadde gjort, holdt mål den dagen. Ingen andre i himmelen kunne se tilbake på at det han eller hun var og gjorde, hadde noen betydning for meg. Tenk om det skulle skje. Våre gjerninger hadde vært preget av kjødelighet. De var gjort av egen kraft og egne tanker, utifra det vi hadde lært. De vokste ikke ut av det livet vi fikk ved at vi var innpoda i Jesus Kristus og sammenvokst med han. På grunn av kjødelighet ble kraften fra Kristus ikke omgjort til frukt. Det er ransakende å tenke på. Og jeg tror vi skal gjøre det. Tenke på det. At vårt liv kunne være bestemt av den åndelighet som har Guds virkelighet og Guds verden, at den var blitt en del av oss. Men så sies det i disse ordene også at om livsverket brenner opp, så skal en likevel bli frelst. Er ikke det rart? Er ikke det rart? Men sånn er det. For sånn er evangeliet. For når det gjelder det at du og jeg skal bli frelst, så er ingenting av det du har gjort eller ikke gjort av noen betydning når det gjelder det å bli frelst. For da er det én ting som gjelder. Om du tror på Jesus. Om Jesus er ditt liv. Om du er født på nytt ved troen. Det er bare grunnvollen Jesus Kristus som er evighetsavgjørende for deg og meg. For Jesus er den eneste veien til frelse. Er du i Jesus, så er du frelst. Er du ikke i han, så er du fortapt. Om du står på en talerstol og forkynner Guds ord, eller du sitter i en kristen forsamling hver eneste søndag. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Jesus er Noas ark for oss, og vi får rømme inn i den, så blir vi frelst. Alle som var i den arken, ble frelst. De som ikke var det, ble det ikke. Så er det eneste som betyr noe, det er å være i Kristus. Det er det eneste som betyr noe når det gjelder din frelse og min frelse. Guds nådegave er evig liv i Kristus, vår Herre. Men likevel så vil teksten i dag, tror jeg, minne oss på dette. Og han som gjorde så mye for oss, måtte vi gjøre noe for han, så vi kunne være med, at noen andre også ble frelst. Kjære Far i himmelen, vi takker deg for ditt ord. Så ser du hvordan vi er, hvordan jeg er. Og jeg ber, Herre, at vi måtte være en forsamling, være mennesker som kunne være preget av din verden og din virkelighet. At det var det viktigste i livet vårt. Der vi vandrer gjennom hverdagene og møter mennesker. Og så ber vi først og fremst, Herre, om at vi må være i deg. For det er også grunnlaget for det andre. Herre Jesus, at vi måtte bli frelst. Og så ber jeg om at vi også måtte få bringe dette budskapet ut til dem som aldri har hørt og som aldri har hatt noen mulighet til å lære deg å kjenne. Herre Jesus, hjelp oss å se hvor viktig det er. Amen.